labsiin yeroo hatattamaa baatileetti dabala 4 akka dheeratu manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa murteesse. Hoogganoonni biyyattii labsiin kun dheerachuun maaliif akka barbaachise ibsaa turan gabaasaa Iskandar Fireew nama dhiyeessa.
Baatilee 6 ittiin hojjetamaa ture. Labsiin yeroo hatattamaa baatilee 4 kabroodhaaf akka dheeratu manni maree bakka bu'oota Itoophiyaa walgayii Idilee arra geggeeffate irratti murteesse. Kan walgayii kanarratti argaman itti gaafatamaan waajjiraa komaandi poostiif ministeerri ittisaa Itoophiyaa obbo Siraaj Fageessa dheereffamuu labsii yeroo hatattamaa kanaaf dhimmoota sababaa ta'an mana mareef ibsuu isaanii maddeen oduu mootummaa Itoophiyaa gabaasanii jiran. Baatilee 6 dabran keessatti nagaaf tasgabbii aga tokko argame sadarkaa infoon qolchamnerra geessisuudhaaf akkasumas immoo rakkoolee nageenyaa naannolee biyyattii tokko tokko keessatti mul'atan to'achuudhaaf ta'uu kan hubachiisan ministerichi uummanni biyyattii labsiin hatattamaa kun akka dheeratu fedhii qabaachuusaas ilaalcha keessa gashiinee jirraa jedhanii jiru. Manni marees wixinee labsii kan akka labsiin yeroo hatattamaa sun dheeressamuuf dhiyaate eega qoratee booda sagalee guutuudhaan raggaasisuusaa maddeen korporeeshinii biroodkaastingii Itoophiyaa gabaasanii jiran. Akka heera Itoophiyaa keeyyata 93 labsii tokko raggaasisuudhaaf manni maree sagalee deeggarsaa 3 keessaa harka 2 kennuu qaba. Aangawoonni Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa kana dheeressuun maaliif akka barbaachisu dubbataa turan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalany dhiyeenya walgahii mana maree biyyattii irratti ibsa kennaniin haalawwan akka humnoonni nageegumsaa biyyattii ajaja tokko jalatti qindaa'anii hojjetan gaafatan guutummaatti hin dhabamne jechuudhaan dubbatan. Haalawwan kana keessaa tokko akka fakkeenyaatti ennaa ibsanis.
Andaandi bootaawochi emittaayyu gichitoochi baawuraa godaanaawochi makiinaa asquumu mazrafnaa mastawaatochiin emasbar.
Jeequmsi fulata tokko immoo mul'ata. Akka karaa gugurdaa irratti makiinaa dhaabanii saamanii daawwitii illee cacaaccabsanii fuula tokko tokko illee taatu barnoota jeequuf hojiin hojjetan manneen nama keessatti ammoo wanta tokko aada darbachuutti mul'ata. Rakkooleen akkanatuun fuula tokko tokko keessatti mul'attullee uummata keenya waliin mari'anne waan akkana kana dhaabuu fi hojii dabalataatti hojjetamuu male. Waan akkana kan laalleetiin yoo labsitan ammallee marroo tokko duratti dheeressine nagaa akka malee amansiisa ta'eef hundi qabu qabaachuun waan uummati keenya jechuu jiru ta'uu isaa hubanne.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 28 bara 2009 kan labsame labsiin yeroo hatattamaa kun yeroon isaa xumuramuudhaaf ennaa 7 tokko hafetti ammas akka baatiilee 4 kabroodhaaf dheeressamu manni maree biyyattii murteesse. Labsii yeroo hatattamaa kana jalatti agammaatti shakkamtoonni 20,000 ta'an kanneen jeeqamaaf okkaratti hirmaatan jedhaman akka sirreessamanii gara hawaasaatti dabalaman taasisamuu isaanii boordiin qorannaa kan labsii yeroo hatattamaa beeksisee jira. Akka ibsa boordii kanaatti kanneen bulchiisa naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Kibbaaf, magaalaa Finfinnee keessaa qabaman shakkamtoota 26,130 yoo ta'an kanneen keessaa namoonni 475 gorsaan gallakkisamanii jiran. 4,996 ammoo adda baafamanii kaseeratti dhiyaatan ta'uunsaa beeksisee jira boordichi. Kanneen 20,659 ta'an immoo leenjii fudhatanii gara hawaasaatti deebi'anii jiru jedhee jira gabaasaan boordichaa.
Uummati Itoophiyaa labsiin yeroo hatattamaa itti hafuuf jechuun ragaa mootummaan dhiyeesse tuffii uummataaf jirurraa ka madde jechuudhaan hoogganaan garee mormituu gamtaa madrak Piroofeesar Bayyana Pheexiroos qeeqaniiru. Yeroo labsii yeroo hatattamaa dheeressuuf sababaaleen tarreeffaman walii walii isaanii kafaallessu ta'ullee dubbatan. Biyyi ajaja waraanaa jala taa'e tasgabbiitu bu'e jechuun nu yaaddessaa jedhan. Kana akka bu'aa argameettiin fudhadhu ka jedhan Piroofeesar Bayyanaan dirqisiisanii bu'aa argame akka sababaatti fudhachuun isaanii nama ajaa'iba jedhaniiru. Labsiin sun bu'aa gaarii galmeessiseera jechuun gama kaaniin immoo kutaalee biyyattii hanga tokko keessa rakkoo nageenyaatu jira jechuun labsii sana dheeressuu waliin kan wal faallessuu jedhaniiru. Paartileen politiikaa kanneen biroon murtiin torbee mootummaaf paartiin biyya bulchu murteessan haala siyaasaa biyyattiirra dhiibbaa kaa'ee jira jedhan manni maree bakka bu'oota uummataa labsiin kun akka dheeratu kan murteesse har'a ture.
Amma immoo labsii yeroo hatattamaa irra dheeressame ilaalchisee yaada dhaggeeffatoota keenya irraa nu dhaqqabee dhiyeessina Tigistituu Qindeesse.
Egaa labsiin yeroo hatattamaa 6 dheerachuusaa ilaalchisee yaada qaban warra feesbuuk irratti nu hordofan maamiltoota keenya gaafannee turre namoonni baay'een yaada isaanii kennaniiru ammas kennaa jiranii amma ammaatti gara yaada dhibbaatuun bira gahee egaa hundi keessanuu warri yaada kennitan galatoomaayi siniin jenna gara yaadota nu bira gahaniin darbaa. Abdurrahman Abdul Nasir kuni nu'iif haaraa miti garuu wanti garaana nyaate dhaabolii maqaa saba kanaatiin sosso'an gaafa namni lafarraa dhume dhufanii biyyee duwwaa bilisoomsuu heedanne ega jedhe booda waggoota 27 guutuu yoom labsii yeroo atattamaa jalaa ba'ani beeknaa harreen duute waraabessan sodaatu jedheera. Maamilli keenyaan biraan Darajjee Tolasaa jedhamu ummanni tole jedheen fudhannee angoo waan qabaniif dheeressuu jeequmsi nafuu jedha. Egaa dhaggeeffatoonni kaan immoo dheeressuun maaliif barbaachiseen jedhu irratti immoo yaada isaanii kan kennatan jira. San keessa Najib Nazir tokko komaandi poostii kanaan mootummichi akka bulchuu hin dandeenye waan beekeef dheeressuu danda'ee jedha. Maamilli keenyaan biraan Latii Sassaabaa jedhamu immoo labsichi yeroo yaali isaa xumuruu waan hin dandeenyeef akkuma hojjetaa reefu qaxaramee gahumsa dhabee yeroo dabalataa barbaachisee jedha. Maamilli Turaa Usmaan jedhu immoo turtiin labsichaa hanga ammaa bu'aa hookan immoo nageenya warri fide jedhanii himan hoo dhugaa ta'e maaliif dheeressuun barbaachisee jedhee gaafata. Hundumti keessanuu galatoomaa jenna. Hawwii intala abbaa gadaa gamashiitiin kuni dhugumaan gabrummaa dhugaa oomsee angoo fi karoora ittiin dheereffatu malee wanna biraatti miti Itoophiyaan seeraan ala jiraatti jetteetti maamiltoonni keenya ammi tokkommoo makmaaksan waan isaanitti dhagahame nu ibsaniiru mee tokkosinii dubbisaa isaan abbaa cabsaa jedhama nagaa na dhiisa jette hantuunni bishaan boolla seentee karaa baatu dhabnaanii jedha. Tolasaa Tujubaa Gamasaatiin mootummaan gaafii uummataa karaa nagaa deebisuu dhiisee humna waraanaatiin uummata doorsisuun yakka jedha. Maamilli keenyaan biraan Yohaannis yaadataa nuyiin waa'een komaandi poostii homaanuun dhibuu durattis ta'e ammas hidhuus ta'e ajjeesuun uummata oromoorra hanturee komaandi poostiin waa'ee qabsoo uummata oromoo boodattiin deebisuu jedha. Musaa Abdallaa immoo kana jedha. Biyyattiin nagaa taate jedhanii kan odeessa turan garuu har'a uggura dheeressan jedhan mootummaan ammas kijibaa jira qabsoon itti fufaa jedha. Abdul Jabbaar Kadir labsii kana bubbulanii heera taasisuun isaaniin ooluu yaada jedhu kenne Magarsaa Galmoos bara 26 qawween bulaa turre kuni nuyiif haaraa miti jedha. Egaa ammallee yeroon dubbisaa jiru kanatti yaada baay'eetu dhufaa jira maamiltoota keenya bira. Abdii Oromiyaa Gamasaatiin labsii yeroo atattamaa dheeressuun isaanii akka yaada kiyyaatti tokko yeroo ammaan tana naannoo Oromiyaa godinaalee shan keessatti weerarri jiraachuun beekamaadha. Weeraara deemaa jiru kana abbaan aangawoota mootummaa TPLF harka keessaa qabaachuun isaanii beekamaadha. Kanaaf akka uummanni Oromoo diina kana ofirraa hin dhorkineef labsii kana harka duraatiin hidhuufii jedha. Kabajamtoota maamiltoota keenya yaada nu biraan geechan hundaafuu ammas irra deebee galatoomaas siniin jedha. Nagaatti.
Galatoomii Tigist dhaggeeffattoota keenyaa kan yaada isaa dhaamsa sagaleen nuuf ergelee ni jira.
Hayila galatoomaa waa'ee eksitannu gochuu mootummaa waa'ee labsii muddamaa kanarratti yaada kennuudhaafi kun egaa paartilee mormituu nagaa dhabsiisuutii fi sararaa itti fufeetti ni jiru mootummaan itti fufuudhaafi kan kana godhu. Kan biroo ammoo sodaa cinqee keessa waan jiraniif kanaaf jecha uummata karaa seeraatiin karaa haasawaatiin karaa nagahaatiin uummata tasgabbeessu waan dadhabaniif humnaan hamma dandeenye gadi qabnee bulchina jechaarra waan fudhatamu fakkaata. Kan biroo ammoo amma kaluu kana fakkeenya buboona kana laandfiild irraa gara taasuudhaaf fayyada kanas boodarii Finfinneedhaa Oromiyaa tachi seensuuf fayyadu kanas ofiishaalii haa dubbatan malee keessa akkasumas deemaa jiru. Obaroonaan inni mootummichi haala jiruuf duuba deebi'ee akka biyya kanatti fursiisan bulchuu hin dandeenye waan qabaniif ofitti amanamtummaa mootummaa tokkorraa eegamu waan hin qabneef kanaaf jecha seenu warree fakkaata. Garuu bu'aa hedduu waan buusu miti. Kana yeroo kaluu keessatti waan arguu jirru kanuma jechuu fi galatoomaa.